Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Өлгенге маржан айдарында Мұқамәди Шәрібұлы аударған тіс ауруы рәкке айналуы мүмкін. Абайлаңыз жөндегі мазмұнды тыңдайсыздар. Ефердегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында тілшіміз Қымбаттың Қазығызы дайындаған Күнес ауданы сақ қолөнер бұйымдар кооперативі жөндегі сұхбатты тыңдайсыздар. 90 толғау айдарында Махаббат Құдайбергенқызы аударған Шығыла білмеген жүгіреде білмейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Тіс ауруы рәкке айналып кетуі мүмкін, абайлаңыз. Аударған Мұқамәди Шәрібұлы. Күнделікті тұрмыста ақаусызда ретті тіске ие болу көптеген адамдардың арманы саналады. Бірақ кейбір адамдардың ауыз қуысы тазалығы әдетінің жақсы болмауынан, тіс шөткілегенде тістен қан шығу, немесе тіс босау сияқты жағдайлар жүз береді. Сіз мұндай жағдайларға сәл қарап жүрсіз бе? Бүйсеңіз қателестіңіз. Тіс ауруларына сәл қарасаңыз, сізге үлкен әурешілік әкеледі. Жаман жағын айтсақ, рәкке шалдықтыру мүмкін. Тіс ауруы рәкке қалай айналады? Бүгін көпшілікпен осы жайында ой ортақтастырып көрейік. Бірінші, үнемі кезгетін тіс аурулары қайсылар? Үнемі кезгетін тіс аурулары тіс түбі сыртқа қабатының қабынуы, тісті қаңғырт жеу, тіс ұлпасының қабынуы, тістің қабынуы, әсіре сезімталдықтан болатын тіс қабынуы сияқтылар. Қанттың есеп ауруы, бауыр қабыну, ақ қан ауруы, қан клеткасы азаю сияқты ауру белгілері байқалса, тіс түбінен қан шығады. Тіс қуысының ішінде әр түрлі ауру тудыратын микроорганизмдер көбейеді де, түрлі ауруларды пайда қылып, соңында рәкке айналады. Бұдан сырт адамның иммунитеттік қабілетінің төмендеуі, рухани бет-бейнесі, ішкі секреция мен тұқым қуалау сияқты жағдайлар қатерлі өспені тудыратын негізгі себептердің бірі. Екінші, не үшін тіс аурулары ірік ауруын келтіріп шығарады? Кейбір адамдар ауыз қуысы тазалық әдетіне мән бермейді. Және тіс ауруларын дер кезінде емдетпеуден ауыз қуысы ірігіне шалдығады. Науқас адамның тіс қуысының ішінде көп мөлшерде ауру тудыратын микроорганизмдер болады. Бұл қатерлі өспенің пайда болуын келтіріп шығаруы мүмкін. Бірінші, аққан ауруы. Тіс аурулары аққан ауруын келтіріп шығара ма? Екеуінде шартты байланыс жоқ. Тіс аурулары аққан ауруларын келтіріп шығармайды. Бірақ көп деген аққан ауруына шалдыққан науқастардың ауыз қуысының мәселелері бар болып, бұның ішінде ең жиі кезігетіні тіс түбінен өздігінен қан шығу. Егер ұзақ уақыт тіс түбінен қан шығып, емдетуден өнім болмаса, онда аурудың пайда болуының алдын алу үшін дереу шипагерге тексеріліңіз. Осылай істегенде ғана аққан ауруынан сырт, басқа да аурулардың пайда болуынан сақтана аласыз. Үшінші, ұйқы безі ірігі. Медицина ғылымындағы қатысты сандық мәліметтерге негізделгенде, тіс түбінің сыртқы қабатының ауруын келтіріп шығаратын бактерия ұйқы безі ірігін келтіріп шығаратын басты фактордың бірі саналады. Төртінші, асқазан ірігі. Ауыз қуысындағы көп мөлшердегі бактерия мен қалдық заттар сасыған жұмыртқа иісі тектес күкірт қос тотығы газын қалыптастырады да, ауыздан бөгде иіс шығады. Тексеруге негізделгенде көп деген ауыз қуысында бөгде иіс шығатын науқастардың асқазан ішек ауруына шалдығу мөлшері 40%-ке жеткен. Сондықтан ауыз қуысынан бөгде иіс шығу мәселесіне сәл қарамаңыз. Бұдан сырт, асқазан ірігі асқазанның бүржина таяқша бактериясымен шығымдалуымен де қатысы бар. Бұл бактериямен шығымдалу асқазан ірігінің туылу қаупін 12-2.7 есе ұлғайтады. Асқазаннан сырт ауыз қуысында да көп мөлшерде бүржина таяқша бактериясы болады. Бесінші, қызыл өңеш ірігі. Ауыз қуысында 300 түрге жуық бактерия болады. Тіс аурулары ауыз қуысының бактерия құрылымын бүкілдей өзгертіп жібереді де, адамдарды қызыл өңеш ірігіне оңай шалдықтырады. Тіс ауруының ірікке айналуынан қалай сақтануға болады? Ірік оңай пайда бола салатын ауру емес. Оғанда ұзақ барыс қажет. Байқалған мәселені ерте шешу, ерте емдету аурудың пайда болу мөлшерін төмендетеді. Сондықтан да көпшілікке ауыз қуысының күнделікті тазалығына мән беруден сырт, жарым жылда бір рет тіс шипагеріне көрініп, жалпылық тексеру жүргізіп тұруын ескертеміз.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жастәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе Үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтан кері бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті кей
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен ше сүй
Әнді сүйсің мен ше сүй жырларға толы күндер мен сырларға толы кештер ай көңілге қуат жел берген күлкіге жомарт үйлер ай шырқата салған әндер мен шалқыта тартқан күйлер ай
жүзінде барады қаздар қайта күндер солай өтеді шалқып шалқып сағыныш қой сағыныш қой сарала жапырақтар жақсылықты жолында жатқан балқым сағыныш қой сағыныш қой сарала жапырақтар жақсылықтың жолында жатқан
ақ қаяндар қалада дір-дір етіп тұрған кешегі күн ескіріп қара суық қабары тұр естіліп қаздары ұшып қаздары ұшып барады оралмайын қанатынан көктемді
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен Гузи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Гузи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Один. 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 Мағынасы бір. Два. 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 Мағынасы екі. Три. 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 Мағынасы үш. Четыре. 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 Мағынасы төрт. Пять. 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 Мағынасы бес. Шесть. 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 Мағынасы алты. Семь. 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 Мағынасы жеті. Восемь. 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 Мағынасы сегіз. Девять. 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 Мағынасы тоғыз. Десять. 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 Мағынасы он. Ал енді бүгінгі жаңа сабақты бастайық. Бүгін біз 11-ден 20-ға дейінгі санды үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. 11. 11. 11. Мағынасы 11. 12. Двенадцать. Двенадцать. Мағынасы он екі. Тринадцать. Тринадцать. Тринадцать.
мағынасы 13. Четырнадцать. Мағынасы 14. 15. Мағынасы 15. 16. Мағынасы 16. 17. Мағынасы 17. 18. Мағынасы 18. 19. Мағынасы 19. 20. Мағынасы 20. Тағы бір қайталайық. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. Жирма. Маған ілесіп тағы бір рет қайталаңыздар. 18, 19, 20. Тағы бір қайталайық. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ал енді бірден 20-ға дейінгі санды бір қайталайық. 1, 2, 3, 4, 4, 4,
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
барыңызга көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Алғашқы қарды, оғыстап сөйлем шаштың маған. алғашқы қардай, алғашқы қардай, аяулы мәңгі әксің маған.
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Синжан Уйгур автономиял районы Күнес ауданы Алмалы қалашығындағы Сақ қолөнер бұйымдар сервистігі бірәтуі саяхат кәсібінің дамуына сүйеніп, қолөнер бұйымдарын жасау жұмысын әлеуеттендірді. Сондай-ақ, анағұрлым көп адамның қолөнер бұйымдарды жасау өнерін игеруіне мүмкіндік жасады. Өз тілшіміз Қымбаттың Қазықызы хабарлайды.
Дәстүрлі қолөнер бұйымдарының түрі төтенше мол. Ағаш шыны, кегіз кілем, кесте, мүйіз сәндеу сияқтылардың барлығы өзгеше ерекшелікке ие. Күнес ауданы Алмалы қалашығындағы Сақ қолөнер бұйымдар сервистік оператыбы 2013 жылы Алмалы қалашығы өрік дарал қыстағының тумасы Нұрсерік Бақытбекұлының бастауында құрылып, түрлі түсті қолөнер бұйымдарын жасап, базарға салып, ауылдағы тұрғындардың бірлікте ауқаттануына жебеу болды. Нұрсерік Дауытбекұлы.
Біздің ақылашық 2013 жылы құрылған. Бізде ең негізгі өндіретін затымызда кигіз үй. Кигіз үй жасаймыз. Кигіз үйдің іші сыртын бірақ ойылап, бауышуменен қадап отырып, ит алып шығарамыз. Одан сырт, мына ағаш ыдыстар, нарын, табақ, тегене, шөміш, қасық деген сияқты көп сияқтар.
Нұрсерік Дауытбекұлы қарапайым малшы отбасында туылған. Орталау мектепті бітіргеннен кейін ол өз алдына еңбек етіп, ақша табуды ойлайды. Кейіннен өзі қызыққан қолөнер бұйымдарын жасау кәсібімен шұғылданып, көпшіліктің қолдауында Сақ қолөнер бұйымдар сервистік кооперативі барлыққа келеді.
Енді ол кезде жергілікті орындар, басшылар бар, менің өз ағам бар, ағам атында құрылған. Сол ағам екеміз бірге жұмыс жасап жүрміз. Енді бұл ойым кәсіп жаратып, мына жерде енді шырды бекі жүрген адамдар көп, олар бұжа кәсіптендіріп, оларға да жақсы, бізге де жақсы. Үкіметтің қамқорлығы жақсы.
Нұрсерік бала кезінен қолөнер бұйымдарын жасауға қызығатын, оның осы өнермен шұғылдануына семьясындағылардың әсері зор болды.
Бұл кәсіпті менің ағаларым, әкемнің әкесі біз енді бірнеше атаға жалғасып келе жатыр. Мен кішкене кезімнен ішкі оқып бітіргеннен бастап осы жұмысты айналысып келе жатыр. Сол оқып бітіргеннен бастап істеп келе жатыр. Оның алдында ағаларым істеген, мен бірден бірге жалғасып келе жатыр.
Нұрсерік ағасы Ермек Дәуітбекұлының ден қоя үйретуінде алғашында түрлі ағаш тостаған, ыдыс-аяқ қатарлы қарапайым қолөнер бұйымдарын жасап үйренді. Бірақ ол қолөнер бұйымдарын жасау техникасын әлі жеттік игермегендіктен жасаған өнімдері әдеттегідей болып, сатылымы анша жақсы болмады. Сонымен қатысты қолөнер бұйымдарын жасау орындарына барып, қолөнер бұйымдарын жасау шеберлігі, бедерін бояу, сыр бүркеу қатарлы жақтардағы білімдерді зерттеп, үйреніп, қайта-қайта ой жүгіртіп, жаттығып, алармандары разы болатын қолөнер бұйымдарын жасап шығуға құлшынады.
Енді алармандары осы өзіміздің елде жер-жерден. 2 жылдың алдында, 3 жылдың алдында былтырларда Жансудың ана Яңжоу қаласы, сол жерлерге 6 үй апарттық деп, кейін 1-2 үй апарттық деп. Енді бұдағы табатын пайда жылдан жылға ұқсамайды ғой. Кей жылдар көп болады, кей жылдар аз болады.
Жақсы болған кезде.
Жақсы болған кезде 300 мың, 400 мыңға барады. Жылда құшамайды.
Осылайша алуан реңді түрліше форматағы қою ерекшелікке ие өрнектер басылған қол тостаған ағаш стакан ыдыс аяқтарды жасап, алармандарын өзіне баурайды. Ауылдастарында бірлікте жетеліп, сервистік оперативіне келіп жұмыс істеуге, ақша тауып кіріс кіргізуге шабыттандырады.
Енді әзіргі негізгі біздегі тұрақты істейтін адамдар 10 неше адам.
Тұрақты сон,
ер айы бұл. Үш жүрді, бәрі негізінің керей семьялар.
Қажет болған кезде басқа адамдарда да
бай? Енді бізде өзімізде тоқтамаламыз, тоқтамалған кезде енді уақыт тығыз болса, бұл жерде 30-40-ке дейін адамдар істеткеніз, өзіміздің қажетімізге қарай адам шығып отырады.
Сонда оның ішінде мысалы күндік еңбек ақылары қалай болады?
Бұлардың күндік еңбек ақылары енді ал ұзақ жыл бәріне қанық болғандардың күндігі жоғарырақ болады. 100 сомнан жоғары, 150 сомға дейін, 200 сомға дейін. Ал әдеттегілердікі күндігі 70 сомнан жоғары болады. Негізі тұрақты 70 сом, 80 сом, төмен 70 сом болады.
Сақ қолөнер бұйымдар сервистік кооперативінің жұмыскері Күнес ауданы Алмалы қалашығы өрік дарал қыстағының тұрғыны Мұқатали былай деді.
Үшірден бұрын ағашылық үйренгөм сағамына киіз үйдің есіктерін жасап берем. Материалдың бәрі саймандар үшірді өзім келіп істейм. Бір есігі түзелік сон берет. Сол үш мың сон айланасында болады кірсім. Сөйтіп жазда бір екі үшірді істейміз. Бұрын енді ол ана неде аз-аз болады тұғынен жұмыс көп жоғын. Мына кооперативіне кіргеннен кейін біраз жұмыс күнделікті шығып тұрады. Жақсы болады тіршілік.
Осы құрылғаннан бері жыл сайын келіп
бар мына шүрді е көп жыл болды. Бар шүрді істейм. Өзім төртінші мүгедек кінәшкен бар. Сыртқа шыққанда ол жұмыс істей алмаймыз ғой. Енді біреуді алмайды екен. Ол алпысқа келдім биыл. Сонда шүрді тұрақты істеп жатырмыз енді. Жаман емес кіріс.
Кейгіз үй ыдыс аяқ әшекей бұйымдары сияқты сыртқы пішіні көркем, сапасы жақсы. Ерекшелікке ие қолөнер бұйымдары жергілікті тұрғындар мен сырттан келген саяхатшылардың қызу қарсы алуына бөленіп, кооперативтің көлемі үздіксіз кеңейіп, Синьцзяндағы көптеген саяхат көрініс орындарымен тоқтам жасасып, қолөнер бұйымдарының сатылу жолын ашты. Базарды тіпті де жақсы ашу үшін Нұрсерік техниканы біртіндеп жаңалап, осы заманғы технологияның кемелді ұштасуын жүзеге асыруға күш салды. Саяхат кәсібінің дамуына сүйеніп, қолөнер бұйымдарын жасау жұмысын әлеуеттендірді. Сондай-ақ, анағұрлым көп адамның қолөнер бұйымдарды жасау білімін игеруіне мүмкіндік жасады.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Жығыла білмеген, жүгіреді білмейді. Аударған махаббат Құдай берген қызы. Сәтсіздіктен еңсе көтерген адамдар өмірде нағыз күш қуатына сүйеніп, қиян кескі шайқас жасайтын адамдар. Таяуда Берлинияда тәрбиелеуге қатынастым. Сабақ өтуші жақ кәсіп саласындағы ең үздік жаңа медиа тасымал тобы болатын. Сабаханада мұғалым осы топтың бір реткі естен кетпес кешірмесін әңгімеледі. Осы топтағылар кәсіп көзін ашқан алғашқы мезгілде. Үйім мүшелерінің жігері тасқындап, жаңа медиа саласында тез арада суырылып, сорпа бетіне шығып, тәп тәуір нәтижеге қол жеткізеді. Сонымен бірге олар өздерінің ізденген тәжірибелеріне негізделіп, біртүрлі әдіснаманы қорытындылап, сабақ формасын ортақ игіліктеніп, кәсіптестерінің де бірге алға басуына көмектеседі. Жаңадан гүлденген салаға алғаш қадам тастаған қосынның бастабында ешқандай назариялық жетекшісі болмайды. Мұндай жоқтан барға бағытталған ерекше кешірмелер құрпадағы әрбір адамның өз тәжірибесіне қамыл сенуіне мүмкіндік жасады. Алайда олар осындай әдіспен екінші серіктікті құрған кезде, бұрынғы мұқият қорытындыланған табысты әдіснаманың осыншалық кәдеге жарамай қалғанын, бұрын кезікпеген мәселелерге тап болғандарын байқайды. Бұл мәселелер олардың екінші рет кәсіп ашуына тікелей ықпал етіп, сәтсіздікке ұшыратады. Енді олар ойламаған сәтсіздіктен сақтана бастады. Сонымен серіктіктің стратегиялық жай-жапсарына көз жіберіп, мүмкіндіктің барынша көзден көңілден таса қалған саңлауларды табуға кіріседі. Қазір олар әр маусымдағы ашылатын мәжілістерде, егер серіктік күйреуге тап болса, оған қандай себептер мұрындық болды деген мазмұнды қосып отыратын болған. Әсілі, бір бақытқа оңай қол жеткізу тым жақсы жұмыс емес секілді. Егер бір реткі табысты тәжірибені өсіп жетілу заңдылығы деп қарайтын болсақ, өз қабілетімізді жоғары мөлшерлеп, болашаққа көмескі қатер қалдыруымыз әбден мүмкін. Керісінше, оқта-текте кездесетін сәтсіздік адамдардың қауіп-қатер танымын тіпті де күшейтіп, алға басу бақытын тіпті де теңшей түседі. Таяуда шығармашылық класында сабақтастар мен жеңіліс жеңістің анасы деген тақырыпта әңгіме қозғадық. Бұған қарата курсант туду, алғаш жазған дүниелерім сәтті шығып, баспа жүзінде жарық көрді. Бұл мені қайран қалдырды, қуандым, әрі алаңдадым, деді. Қолғалған жұмыстың бірден сәтті болғаны әрине жақсы. Алайда оны алаңдатқаны, қателікті сынап көрудей маңызды кезеңнен аттап кеткені болды. Ол алдағы жазушылық өнерінің құйы қаншалық екенін мүлде білмейтін. Егер бүгілдей бірінші мақала жазу тәжірибесіне сүйенсе, енді қаншалық алысқа баратынын межелей алмас еді. Жазушылықты үйрене салып, мақала жазып, баспа бетінен көріну, жазушылық күрсінде некен саяқ кездесетін ақуал. Оның үстіне барлық адам дуду сияқты сергек танымда бола бермейді. Тіпті көп адам мақала жазғаннан кейін мақаласын баспа орындарының қайтарғанын бірден қабылдай алмай, соққыға ұшырап, енді қалам ұстаудан бас тартады. Тым оңай қолға келген жеңіс адамды екінің бірінде тәлейді нағыз күш қайрат деген түсінікке ие етеді. ал анау алға басу барсында шығылған, басқаның табанында тапталған, сыналған адамдардың жол көдір болғаны мен, олардың женісі, қолы, женіске оңай жеткендерге қарағанда орнықты болады. Тәрбиелеп жүрген бір оқушымның мақаласы алғашында 30-неше рет тойтарылды. Оның психикалық көңіл-күйі өте жақсы еді. Әр рет редактордан мақаласының қай жеріне көңілі толмағанын сұрап, себебін анықтағаннан кейін қайта жазуға отыратын. Қазір оның мақала жазу өресі недәуір бір өреге барады. Негізінен керекке жарамайтын мақаласы жоқ дерлік. Мақаласы да тез шығады. Жоқта тағы бір мақаласы күшті аңыз қозғап, жазушылықпен айналысып жүрген іні-сіңілілерінің сүйіне қарайтын үлгісіне айналды. Әрқандай табыстың бәрінде кездейсоқ факторлар болады. Тек сәтсіздік барысында жинақталған табыс қана ең берік негізге ие. Осы мағынадан алғанда жеңіліс жеңістің анасы деген ұран емес, ол нағыз әдіс назариясы. Сәтсіздіктен тайсалмайтындар нағыз нақты күшке сүйеніп, қиян кескі шайқас жасайтын адамдар. Жеңіліс жақсы мектеп. Сана ғылымында аман қалушылардың ауытқуы деген ұғым бар. Біздің хабарымыз аман қалушыдан келген кезде. Біздің алған информациямыз қашанда кемелсіз болады. Жеңілгендердің құрып жоғалған жері нағыз қауіпті жер. Сондай ақ біздің ең бекемдеуге тиісті жеріміз. Тек табыстан үйрену, аман қалушыдан информация алғанымен бірдей. Өсіп жетілу мәселені үздіксіз байқау және шешу барысы. Біз өз мәселемізді байқай алмасақ, табысымыз тек тәлейіміз ғана болуы мүмкін. Ал сәтсіздік дәл мәселенің су бетіне шығуының тамаша орайы. Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Саяз Ауытбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кімінғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.